ще, ако се фокусираме само върху нас, или идва гордост, защото мислим, че сме много прави, или идва срам и вина, понеже си мислим, че отново сбърках и отново не ставам. Тоест влизаме в тези две състояния, които и двете са лоши. Затова начин да погледнеш към себе си е през призмата на Божието Слово, през очите на Бога, за да можеш да видиш Неговото отношение, което Той има към теб. Амин? Вярвате ли в това? Така работят нещата правилно. Има още нещо, с което трябва да се вземем. И това са емоциите, изразени в чувства. Това не е само сериозен проблем за жените, емоциите. Ако жената може да емоционално да изрази, което преживява повече, това не означава, че мъжът не изразява емоционално това, което преживява, това, което мисли, това, което чувства. Но искам да се заемем, не да се захванем с онези чувства, които са определящи за начина, по който живеем. Нека обясня. Аз така ги чувствам нещата, затова ще взема решение. Аз така ги чувствам нещата, затова ще предприема еди какви си действия и еди какви си думи ще кажа. Разбирате, Господ не е устроил човека, не го е създал, за да чувствата да са определящи в неговия живот. Да определят на му на мислене и начинът, по който взима решение. А искам да прочета един стих, намира се в Евреи 5 глава. Евреи 5 глава, 14 стих. А вярата е... А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си, за да разпознават доброто и злото. Първото нещо, което мога да кажа, че Господ е създал чувствата ни не само да отразява това, което ние преживяваме, т.е. да го изварят наяве, да го изразим, така да се каже. Господ е устроил дори онези чувства, чрез които изразява себе си, чрез тях да виждаме. Господ да използва това, което имаме, което ни е дал, за да постигне Господ това, което има за нас. Щом Господ ни е дал чувствата, значи от Него. Искам да го чуем това. Всяко нещо, което Бог ни е дал, Бог го използва за себе си. Иначе няма да го даде. Бог не ни е дал вредни неща в нас. Не можеш, примерно ако си много чувствителен, като човек изразяваш емоциите си и така нататък, и да искаш да ги потиснеш и да кажеш това е вредно, трябва да бъда такъв. Ние не потискаме чувствата си. Ние ги обучаваме, за да може да ги вземем. Нека обърнем стиха наобратно, за да може да го разберем по-добре. И започваме с това, че чрез чувствата ние разпознаваме добро и зло. Ние разпознаваме добро и зло. Нека определи доброто и злото последния начин, за да бъде по-разбираемо. Това, което е добро, това, което е полезно, градивно, правилно. А злото нека да определиме с нещо, което е вредно, деградивно. Кой решава кое е добро и кое е зло? Чувствата? Не мисля. Представете си, ако се осланяме на чувствата, които не са обучени да разпознават, нека те да определят кое е добро и кое е зло. И ще ви кажа, това, което най-качествено най-качествено оправдаем себе си, то става добро. Прав ли съм? Тук ли съм? Така е. Можем да убедим себе си, че нещо е добро. Ако не можете вие, значи сте станали твърде духовни, за да разговаряте този въпрос. Но истината е, че можем. Можем. Едно от нещата, с които се борим, за да обучим чуда си, това е умението, което имаме да се оправдаваме. Оправдаваме се, когато отлагаме. Оправдаваме се, когато решаваме, че проблема не е в нас. Оправдаваме наши действия, което не наричаме грях, защото не е. Чувстваме го, че не е. Искам да започна с това, че имаме нужда от стандарт, от модел, от коректив. И затова Господ е оставил Словото си. Това, което Господ е направил, е да каже моето Слово, това, което е написано, това, което се проповядва, това е стандарта, който Бог освобождава в църквата, за да въведе стандарт за качество. Имаме нужда от стандарт за качество в живота ни. И преди съм споменавал БДС като стандарт, български държавен стандарт. Колко се спазва и как се спазва, няма да коментирам, но има установен стандарт. В този стандарт, когато купуваш нещо и той по БДС при някаква храна, ти знаеш, че качеството е добро. Когато твой стандарт е Библията, това, което правиш, знаеш, че е добро. Може да не го направиш по съвършения начин. Може в млякото, което си купил, да не е точно 100% прясно мляко, да има и сухо мляко от Китай. Но е по-добро от това, в което няма мляко. Разбирате ли за какво говоря? Не говорим за съвършенство, за стандарт. Закона казва, ако има стандарт, трябва да си перфектен. Не можеш. Е, като не можеш, тогава Господ те съди и затова страдаш в момента и закона изсипва върху тебе обвинение и оттам идва вината за това, което си направил. И много хора казват, ето Святия Дух ми изобличава. Не, не, ти изпитваш вина. Ако законът ти е изобличил, изпитваш вина, не изобличение. Вината може да те накара да плачеш, да страдаш за това, което си направил, да съжаляваш, неистово да съжаляваш, да се разкъсваш от съжаление. И това да не те доведе до покаяние. Може да плачеш с дни, да си мислиш, ето покаявам се. Едно от най-големите заблуди в миналото, че истинското покаяние трябва човек много да реве, за да докаже, че наистина си е покаял. И по-късно разбираме, че покаянието е променен начин на мислене. Т.е. ти си освободил от това, което е старото и си започнал нещо ново. Начинът на мислене е различен вече. Плодът е различен. Затова се говори за плодове на покаяние. И ако няма плод, не може да докажеш покаянието. Тоест, ако след така нареченото покаяние не дойде нов начин на мислене, нов начин на живот, покаянието е било разкаяние. Тези дни, вчера по-точно, решихме да търсим документите на първата ни регистрация на църквата. Не знам дали знаете, но имаме първа регистрация, втора. Първата е 2001 година, а втората е 2003, понеже промениха закона и накараха църквите отново да се регистрираме. Както и да е, интересуваше ме първата. Намерих копието. Докато търсихме тая регистрация, намерих проповед, със сигурност лище, записки на проповед, която със сигурност е над 15 години. И ще ви прочета дословно изречение от тая проповед, понеже ми стана интересно. А, чувствата манипулират истинската ни същност. Явно има нужда да го обясня. Тогава е бил в контекст на това, което съм говорил. Чувствата манипулират истинската ни същност. Истинската ни идентичност и същност е в Христос. Чувствата могат да манипулират, за да може плътта чрез нас да постигне своето си. И да ти каже, че е добро. Нещо за теб е добро. Само защото го желаеш, имаш нужда от него. Чухте ли? Само защото го желаеш, имаш нужда от него. Не за друго. Да, имаме и други неща, които добавим от себе си. Харесвам и смятам, че аз ще бъде добре за мен, за бъдеще и така нататък. Може да мислиш много неща. Но истината е, че чувствата могат да манипулират истинската ни същност, за да бъдем това, което не сме. Не сме създадени за това. Бог не ни вижда по този начин. Другото нещо, което прочетах в същата проповед, е записки всъщност. Е, от гръцки думата себевладение означава здрав ум, незаразен ум. Тоест, можеш да си владееш, ако не си заразил ума си с нещо, което да го накара да боледува. Нека да заключим добро и зло. Господ ни е дал правото ние да решаваме чрез Словото Му кое е добро и кое е зло. Не само правото дал ни е ресурс, за да може Словото да определя. Ни ни е оставил сами да си оправяме, сами да решаваме. Това е Неговата грижа. Сигурността идва от това, че Слуга Бог е изпратил живота ни, работи по предназначение. Чрез упражнение да обучим чувствата си. Харесва ми това за упражнения, които са тренировка. Представете, нека ви дам една история, която е измислена, но си я представете заедно с мене. Отивате пред човек, който е здрав, прав и го питате дали иска да бъде маратонец. Тоест да бяга на дълги разстояния. И какво му пречи да го направи? И той ще ви каже най-вероятно, липсва ми време, липсва ми мотивация. Взимате един човек, който е инвалид на количка, водите го точно до този, който сте питали и му задавате същия въпрос. Какво ти пречи да бъдеш маратонец? И той ще ви каже крака. Върнете се отново при първия човек и го попитайте същия въпрос. Какво ти пречи да бъдеш маратонец? Това е единствения начин да може да се чуе човека как се оправдава. Преди това не се оправдаваше. Преди това ви обясняваше защо наистина не може да бъде маратонец. И е сигурен. В момента, в който види човек, който казва само крака ми, тя друго не. Дай ми крака и го правя. Понякога сме толкова убедени, че имаме основателни причини да не направим нещо, което е добро. Защото като говоря за маратонец, говоря за бягане, за здраве, няма какво да казвам и да обяснявам, че е добро. Затова използвам спорт. Тук говорим за друго. Говорим за когато ти се отдаде възможност да направиш избор между оправдание и реалност. Когато имаш реална възможност да осъзнаеш в момента, буквално се оправдаваш. Ако ти не бяхме поставили инвалида до здравия човек и бяхме обвинили първия, че се оправдава, той щеше да се почувства обвинен. Щеше да се почувства, че все едно не искаме да разбереме колко много е ангажиран. Не искаме да проявим разбиране към неговата ангажираност. И може би щеше да започне да се защитава напреки нас. Какво ни е нужно да тренираме чувствата си? Какво на мен ми е нужно? Имам всичко. Това е. Нужен съм аз. Интересно за тренировката е, тя не е нещо, което нека обясня какво е тренировката. Това е да правиш нещо с повторение. Колкото повече повторения правиш, по-трудно става. Това е тренировка. Не е като да ти кажат, виж, първият път, като дигнеш тежестта, ще бъде най-трудно, после леко ти идва отвътре и го правиш без да се напълваш. И ти казваш, ще изтрая това от начало, ще се мобилизирам, ще го направя и после ще дойде лесното, готово. Но тренировката е точно обратното. Отначало имаш много сила, правиш го по-лесно, после става по-трудно, понеже силата ти намалява. И вместо физическа сила се включва волята. И за да продължиш да дигаш тежестта, ти е нужна воля. Повече отколкото мускулна маса. Тя мускулната маса ще дойде с тренировката, но волята няма да дойде от никъде. Тя е част от характер, който е трениран. Това, което бихме искали, въпросният човек, който се е оправдал, гледайки инвалида и обяснявайки от начало, че няма време, много бихме искали това да бъдем ние, когато видим, че сме задали по погрешен начин сме видяли нещата. Когато някой не е казал тренировка, ние сме чули, още време, аз го нямам, още сили, аз съм вече изморен. Как тренира човек, който вече е изморен? Никак. Той има нужда от почивка, не от тренировка. Така че някой в момента предлага нещо несъвместимо с това, което си ти. Но ако погледнеш от друг ъгъл, че си кажеш, имам нужда да бъда силен. А без тренировка няма да стана такъв. Така че, когато говорим за тренировка, за упражнение, да упражняваме, да владеем чувствата си, да ги управляваме, възможно ли е това? Айде, тялото го разбрах, ще напъним, ще тренираме. А чувствата? Как? Започнах с това, че не трябва да се сравняваме. Най-трудно се владее чувства, когато се сравняваш. Защо е така, не знам. Но това, което съм видял в живота си, като мои грешки, и това, което съм видял да се случва около мене, всеки, който се сравнява, не може да владее чувства. Всеки, който се състезава с друг, не може да владее чувствата си. Тъкмо си мисли, че е победил и някой мини покрай него с голяма скорост и човека се смачка. Сравнявайки се, същия проблем. Нека ви попитам нещо. Ние се сравняваме с стандарта. говоря съвсем реално. Ако искаш да се да бъде градивно сравняването, се сравнява с стандарт, нали така? Нещо, което е стандарт, някой, което е стандарт. В случая се преравняваме с Христос. Той е стандарт. Ако ставате с някой друг човек, кой е стандарта от вас двамата? Тук ли сте? Предизвиквам ви на момента мисленето. Кой е стандарт? Вие, ако не го одобрявате, или той, ако смятате, че той е по-добър в определен област. Кой е стандарт? Нали? Истинският растеж е от акуратен стандарт. Трябва да има стандарт, с който да сравняваме. Ние сме избрали Христос добре, така е, две мнения няма. Но ако пак повтарям, сравняваме с човек, кой е стандарта от нас двамата? Не бих искал аз да бъда стандарта, защото това е такова бреме, не мога да го нося. Ако аз реша, че съм стандарт в определена област, в други хора, аз имам проблем. Защото не аз, Христос е стандарта. И ако аз съм постигнал нещо, това е защото следвам стандарта Христос. Славата не е за мен. Тази отговорност не мога да я нося. Ще обясня защо. Защото човекът, ако вижда стандарт във вас, в определена област, в момента, в който види слабост, вие вече не само няма да бъде стандарт, няма да бъдете и добър човек. Тогава какво правим? И понеже аз не мога да бъда съвършен, вие не може да бъдете съвършени, тогава бремето, наречено Иво Стан, като стандарт, е плашещо. Меко казвам. Ако реши обаче, че някой друг човек е стандарт в област, която аз искам да се развивам, той е по-добър от мен, и аз го определя като стандарт, моментално казвам, в момента избирам човека пред Христос да бъде стандарт. И тогава се получава следното нещо. Аз няма да стана по-добър, аз ще се комплексирам. Когато се комплексираш, може да се мотивираш да правиш неща, за да станеш по-добър, но никога не ставаш по-добър. Знаете ли защо? Защото комплекси, когато останат в нас, винаги абсолютно, когато намерят някой по-добър, те ще кажат, той е по-добър от тебе, ти си по-некачествен. И това ще се повтаря, докато комплексите не се отидат. Това е ми работа. Да смачкат личността. Те са инструмент в ръката на Сатана, комплекси за малоценност. Едно от важните неща да управляваме живота си, минава през това да управляваме нашите чувства и нашите емоции. Да ги обучим. Не става чрез потискане. Забравете за това да потисна нещо в себе си. Гняв, ай сега ще го потисна. Нещо ревност, нещо каквото ще е, тя ще го потисна. Това, че съм вкарал нещо в килера, не знаете как се чисти по-мъжки. Всичко се събира, натискаш вратата много силно, я затваряш и я заключваш, защото ако бути някой, ще може да го наранят тежките неща, които си набутал вътре. Не става да потиснеш нещо. Не става така. Това е като бомба с закъснител. Не знаеш кога ще избухне. Някои хора си мислят, че ако са овладяли езика, са замълчали в дадена ситуация и това решава проблема. Мини малко време и тъкмо сме си мислили, че постигнали някакви резултати и пак казвам, че дето не трябва и пак казваме пак. Защото потискаме неща. Не трябва да потискаме, трябва да управляваме. Божието Слово не дава един пример за управление, т.е. как да можеш да управляваш нещо, като го обучиш. мълчението е един от начините да покориш нещо. Не сте ли се замислили за това? Отивате да обучавате себе си, да осъзнавате, вие се покорявате и влизате под учителя, който ви обучава, под системата образователната, в която влизате. Вие ставате буквално, не сте над системата. Може да искате да се чувствате така, но не сте. Вие влизате в правилата на тая система, в порядъка на тая система и в реда на тая система. Нали така? По същия начин ние обучаваме чувствата си, като ги слагаме да влезат под власт. Смели сте? Разбирате ли? Трябва да влезат чувствата под власт. Чувствата трябва да бъдат не просто овладяни, а сложени под власт. Защото ако овладееш нещо, може да го изпуснеш. Но ако го вкараш под власт, то започва да функционира под тая власт, да живее под тая власт, да съществува чрез тая власт. В света, ако говорим за чувства, всеки ще ви каже, това не можеш да го покориш. Не можеш. Но Библията казва, че можеш, ако ги обучиш тези чувства, чрез упражнение, вкараш ги в фитнес залата за душата. Айде на душата, айде на фитнес, айде на църква. Ама ще го чуя по интернет. Душата ни винаги ще избере по-лесното. Искам да го чуете това нещо. Винаги. Но искам да се сложите от страната на хората, които които мечтаят да се променят. Разбирате ли, ние просто сме се пуснали по течението, а бе, какво стане, то такъв е живота, трябва да се избута. Не сме, нямаме примеренчески манталитет, нито пораженчески. Искам да се променят нещата. Служете се в тази позиция, знам, че сте там, няма да ви е трудно. Служете си и помислете. Какво е нужно? Какво е нужно? И ако си заслушате, словото ще каже какво е нужно. Един от най-добрите начини да се заемем със себе си, за да може да управлявам живота си, това е да бъдем изключително честни към самите нас. Ако използваме оправдание към самите нас, това е срамно. Имам предвид, мене ме хваща срам. Айде пред хората ще използваш оправдание, защото искаш да покажеш, че си прав. Но пред себе си, където никой не те слуша, не само ти и Бог, нали? А там, когато оправдаваш себе си, ти се самоосъждаш. Кой разумен човек ще иска да се самоосъди? Никой. Знам, че е трудно да бъдеш честен когато има други хора и чуват. Но когато си към себе си честен, това е място, което според мен не е трудно да бъдеш честен. Ако избираш по-лесните неща, смисъл по-лесни варианти, това, което ти паса повече, чувстваш се по-добре, когато го вършиш. Ето отново чувствата. Чувстваш, че това е правилно нещо. И си избирал тия неща и в един момент идва словото и ти казва, когато си избирал тия неща, имало ли е стандарт в живота ти, по който си се приравнявал? Стандарт, с който си се съобразявал? И ако кажеш да, Словото на Бога, така, това поучение чух, това прочетох, това е стандарта, който вярвам. Но ако кажеш, не съм го чул, обаче аз съм убеден, че е. Така го чувствам. Имаме проблем, скъпо семейство. Това казва Библията. Когато се говори за младини, пълнолетни, незрели, както в този стих, Не се говори за второ качество християнин, както ние можем да ги квалифицираме. А, то не е много сериозен християнин. Той идва на църква, ама... А, безспорно е. Нали? Не говорим човека как квалифицира и дефинира хората около себе си. Не говорим за това. Говорим за начина, по който Библията говори за нас като зрялост. Какво е зрялостта? Онзи, който е тренирал, обучил чувствата си да разпознават. Обучил ги е да бъдат на разположение и горени под Святия Дух, за да може Господ да използва това, което ни е дал, за да може ние да видим кое е добро и кое е зло. Ние да го видим чрез Него. Не чрез нашите нужди, не чрез нашите желания. Когато се говори за пълнолетие, в Библията не се говори за стаж и години, които се натрупал, които се живява. Никога не се говори за години. Тук се говори за способност да управляваш себе си, чувства, емоции, душата си. Характерът ти е станал твърд, защо? Много от битките и трудности, които преживявам. Даже напоследък си разсъждавам върху това, не просто по битките, а когато се изкушавам да погледнеш и да се сравниш с някой, да се състезаваш с някой, ти си отказал. Няма да го правя. Да можеш се зарадваш за неговия успех, без да се сравняваш. Да кажеш страхотно, че някой е успял, радвам се много за него. Това е не. Вижте, един от доказателството, че имате семейство, не е това, че имате роднини и хора, които са ви близки около вас, а това, че ако някой успее от тия хора, вие се радвате повече, ако успеете вие. Откога ако сте успяли вие? Разбирате ли? И да кажете, твой успех е мой успех, затова се радвам. Не просто се радвам за теб, че си добре, защото това пак може да бъде бе добре си, ама аз пак съм зле. Да кажеш, твоя успех е мой успех. Твоето изцеление е мое изцеление. Ти живееш по-пълноценно заради изцелението, аз живея по-пълноценно заради твоето изцеление. Разбирате ли за не просто съпричастност, а единство? Продължавам. И началото на стиха говори за твърда храна. Твърда храна. Какво е твърдата храна? Павел сравнява незрелия човек с детето. И твърдата храна, която се храни възрастния човек, и млякото, което пие детето, това сравнение има за цел да покаже хората като бебета и като възрастни какво едат. Правим съпоставка и сравнение с вътрешния човек и неговата храна. Твърда или течна, ако може да речем. Тая сутрин се замислих за това. Всъщност, твърдата храна носи твърдост. Тук ли са? Ако бях ударил едно млякце тая сутрин, колко беше? 600-700 грама бебета, дето пие? 120. Ето вижте, попомни. 120-130 грама без кафе. Мали, не смисъл, това драматизирам сериозно, чисто мляко. без биберон може да бъде, нали, биберона го изключваме. Идвам пред вас и ви казвам колко сили имам в себе си. Никой няма да повярва. Ако това е храната, която всеки ден приема и количеството. Тогава осъзнаваме, че твърдата храна не е просто нещо, което да се задавиш с него и да ти е трудно да го преглътнеш, да ти е опасно, защото, нали, друго си е млякство, това опасност няма, няма се задавиш, има предвид нещо да ти преседне, няма. Сякаш по-сигурна е течната храна. Но ние сме хора, които се нуждаем от твърда храна, за да бъдем твърди, силни. И тя не е проблем. Твърдата храна не е проблем. Не е проблем някой да ти каже истината. Проблем ли е? Проблем ли е за тебе някой да ти каже истината? Как реагираме, когато някой ни каже истината? Настръхваме ли, обвиняваме ли, защитаваме ли си? Сърдим ли се? Обиждаме ли се? Какво се случва, когато чуем истината? Оправдаваме ли се? Какво се случва? Важно е. Наистина е важно. Не мога да приема, че мъж станал на 60-70, айде да не е 60, айде да има още шанс. Нали? 60 годишен мъж, който има твърди, че вече е възмъжал. И този човек да му кажеш истината и той да се смачка, да си ядосан, да се обиди, особено да се обиди. Говорете ми за мъжественост в момента. Говорите ми. Мъжествеността е зрялост на характера, за да може, когато има трудност в дома, взимай на решение, което е трудно да се избави, да се подпомогне мъжа, да е защитник на дома, тогава да се включи този мъж. Тропането по маста не е мъжественост. Затова Господ иска да изгради християни, които се справят и това да бъде тяхната зрялост. Това да бъде характера, който се слово градило в нас и ние се справяме. Не защото прехвърлим отговорност на друг. А, не се разправя. Жена, направи аз нещо. Няма време. И жената тича. И се бори като мъж. Няма нужда. Когато лъв вземаше агнето, Давид тръгваше да го освободи. И повярвайте ми, каквото оръжие да използвал и каквото и да правил, вероятността да ни оцели от първи път и лъва да тръгне срещу него е много голяма. Така че той е рискувал живота си, когато спасява. Ние рискуваме егото си, когато спасяваме близките си. Разбирате ли? И колкото повече ги спасяваш, егото се заминава. Спира да действа. Изсъхва. Няма какво да го храни. Няма какво да го бои. И колкото повече си ангажиран с това, това е истинската зрялост. Не просто да решаваш проблеми, да знаеш как да постъпиш. Това е мъдрост. Това е, да, добро е, хубаво, но е за нас. Цялата Библия е пълна с примери как някой е бил силен и чрез това, което е имал като сила, е помогнал на други. Прав ли съм? Това е силата. Тогава силата има смисъл. Зрелостта има смисъл, когато не е само за тебе. Когато е в помощ. И ако този човек, на кого бяхте казали, примерно, например, да започне да тича и да спортува, вместо да си да казва, ама да, ама аз нямам време. И ако той човек има семейство, най-вероятно има, щеше да си каже, когато аз съм здрав, ще бъда повече със своето семейство и ще мога да се грижа повече време за тях. Така че аз трябва да бъда здрав, за да мога да имам повече време със семейство. Те имат нужда от мене, както и аз от тях. Ако кажете това нещо, вашето мислене започва да работи в друга посока. Не в посока оправдание, а в посока мога да го направя. Ще се справя. струва си цената, когато не е за мене само. Тук ли сте? Когато не е само за нас, цената се струва винаги. Но когато е само за нас, можем да си позволим компромис, отлагане, безотговорност. Но когато опре до близките ни, замислете си, те имат нужда от вас. Така ли? Нали затова предприемаме промени вътре в нас? Затова предприемаме нещата да променят живота ни. Кои са трудни? За твърда храна. Знаете ли кое е лесно? Да си купя хапчета, примерно, аз защото искам да ослабна, и си казвам, добре, започвам да ослабвам. Купих си хапчета. Гарантират без никакви движения, без никакъв спор. Даже каквото искаш, колкото искаш, ослабваш. Аз ще взема от семейния бюджет и ще кажа, ето, Вени, аз искам да се погрижа за семейството си. Като съм по-слаб, ще бъда по-здрав, ще бъда с вас повече време. Затова купувам тия хапчета за 1500 лева, като знам, че ще ми помогна.
Супер.
Да, идеално. Изпивате ги и разбирате, че сте загубили ни 1500 лева. Има по-лошо това. Чувствах се глуп, че някой ви е измамил с тази невероятно в кавички добра оферта. И сега някой ви казва, искаш ли да тренираш и да ти направя диета и ти казва, а не, това не е за мене. Идва ти на църква и тук говори за промяна и ти казва, ао, друго си е църквата, да те насърчат, те да се успокоиш, да се зарадваш, бе. Абе не стига, че около мене всички ми казват какво да правя, идвам в църква и тук трябва да се променям. Извинявайте, но аз имам нужда от място, на което да се почувствам обичан. Какво е любовта за тебе? Ела мама. Няма нищо. Аз ще оправя стаята. А, няма се предсняваш. Иди да ходиш да работиш, там много лоши хора, твоите колеги. Стой си, аз се грижа за тебе. Кой родител ще се да го прави? Знаете, че не помагате в случая. Знаете. Защото лишавате дете от промяна, от битки. Когато лишаваме себе си от битки, ние се лишаваме от промяна. Може да се чувстваме обичани, но това не е любов. Истинската любов дава възможност да се промениш. Тя те предизвиква да се промениш. Тя ти казва, ела, синко, тичай, ама не мога. Можеш. С теб съм, няма да те оставя, няма да те забравя. Ела. Затова Исус казва в Словото си. Затова Библията го говори. Ела ти при мен е такива каквито сте. Ела ти вие. Много ни е хубаво да дойдат при нас и си мислим, че ако някой дойде при нас, това е любов. Любов, това е грижа. Ако ти плачиш цената да отидеш, ако направиш усилие, това означава, че наистина си готов да се промениш. Наистина искаш да дадеш себе си. Не да получиш това, което имаш нужда, а да дадеш себе си. Затова Словото каза, елате такива, каквито сте при мене. Да, аз ще ви направя, аз ще ви променя. Естествено. Ние отиваме при Господ не да получиме това, от което е нужда, да ни се решат проблемите, да се изцелят болестите. Да, ние го получаваме това, но ние отиваме при Него да дадем себе си. Твърда храна. Твърда храна. Вижте, ние свързвам с нещо, което ми е трудно да го слушам. Е така. Пак. Да ви кажа какво напомня. Това, на кой напомня. На мъж, който слуша жена си, която му обяснява какво не е наред вкъщи, какво трябва да прави, какво не се прави. И мъжът слуша. Пак. И му е трудно. и не иска да слуша и дава всичко от себе си, не да се промени, а да я изтрае жената. Тоест всички му усилия не отиват за промяната и за това да се реши проблема. А може от човека да изтрае. Не, аз не искам хората да слушат така словото, да им е трудно да слушат, защото ни пасва с желанията. Ако това, което слушате, не ви пасва с желанията и мечтите и гледната точка и какво ще да изброя това, което имаме за нашия личен живот, има голям сблъсък и трябва да има изтраиване. Няма нужда да изтраиваме. Затова избираме къде да бъдем. Сред хора, които не се налага да ги изтраиваме. Не говоря тук за семейството, да си ги сменим семейство, защото ни не да изтраиваме. Не говоря за това. Говоря, че всеки търси да бъде на място сред хора, които комуникират с това, което е той. И тогава средата, която ви се избирате, вижте, тя винаги променя живота, въпроса е каква посока. И затова ние избираме среда и Словото на Бога, за да може, когато слушаме твърдо Слово, да го наречеме, да няма такава битка в нас, че вместо да дадем силите си да изпълним това Слово, ние си даваме силите да може да издържим да го слушаме. Пак повтарям, твърда храна носи твърдост. Нямаме нужда от малки битки, за да станем. Не може малките битки да ме направят много силни. И пак ще дам пример с отидете на фитнес и дигайте половин килограм тежести и си представяйте как след 3 години ще бъдете много силни. Изгубили сте 3 години, това е истината, да си клатите ръцете. 3 години. И който е там, ще ви каже, може да почнеш от половин килограм, няма проблем. Но това е само за седмица. После ги направи един. После ги направи килограм и половина, после 2 килограма. 2 килограма и половина, 3. Говорих с Вени, че всъщност създадем ли душевен комфорт, място на душевен комфорт. Ние сме създали изключително посредствен и тежък живот. Не тежък за душата. Душата си удоволства от душевния комфорт. Тя мечтае за това. И казах на Вени, много хора няма да разбират, че цял живот са живели в душевен комфорт и са оцелявали духовно. Но един ден, когато отидат при Бога, Бог ще им каже, е това е ти, което избра, това, което аз бях избрал за тебе. И вие ще видите неща, няма да ги видите, надявам се никой от нас да не види, че не е изпълнил пълния план на Бога за живота си, но е тежко, когато видиш, даже не си нямал смелост да мечтаеш за това, което Бог е бил приготвил за тебе. Искам така да живееме, че през няколко години, да не са много години, да се обръщаме назад и да казваме, ако някой беше ми казал, че ще бъда това и ще имам това, преди тези години нямаше да му повярвам. Защото, когато Бог предвижва напред хората си, Той не просто ги благославя, Той ги променя. И ние сме с Него не заради благословението, а заради промяната. Понеже най-голямото благословение за мен лично е личната промяна. Ако аз променям, това ме благославя, това благославя хората в мене, това ме прави да си съм пълноценен, истински успял. Мога да натрупам неща материални, но те не ме карат да се чувствам успял. Те ми дават ми да живея по-нормално, да го наречем. Но не ме прави пълноценен. Никога материалното и професионалното развитие не може да те накара да се почувстваш пълноценен, защото това не е източника на твоята същност и идентичност. Това, което определя кои сме, е сърцето на Бога, това, което Той е направил за нас, спасявайки ни, осиновявайки ни. И ние сме избрали истината пред лъжата, доброто пред злото. Избрали сме истинското пред фалшивото. Дали е трудно, дали ще ни струва повече, със сигурност. Дали на децата ни ще им струва повече, ако ги оставим сами да се оправят и да се справят с неща, да пораснат, за да станат креативни. Ако моите родители бяха ми купували абсолютно всичко, което имам и искам като дете, щяха да ме повредят. Ние живеехме трудно финансово време и точно в това трудно финансово време умът ми постоянно работеше откъде да изкарам пари. Какво да продам? Къде да отида да работя? Лятото ходях, работях. Какво да направя, за да се променят нещата? Това развива, разбирате ли? Така че ми благодаря. Не се чувствам ощетен и ограбен, че са ми отнели детството и прочие други глупости. Бог използва всяка липса, която сме, не мога да кажа ощетени, но дори така да е. Използва всичко, за да го преобърне за благословение. Вярвам, че ако избереме начинът, в който се ангажираме много повече, и времево, и като усилие, и като лична промяна, избираме ли тези неща, ние постъпваме с мъдро и избираме това, което Бог би избрал за нас. Не избираме лесното, защото душата ни иска това. Как ви казвам, душевният комфорт е избор на душата, но душевният комфорт не е нещо и някъде, като може да се скриеш. Душевният комфорт е най-разградения двор, който съм виждал. Кара ти да се чувства, че си в защитено място, но когато дойде проблем, стават различни нещата. И така, поредната част, четвърта, управляваме живота си, защото ако не го направим, кой ще го направи? Нали имате отговор на този въпрос? Има кой? Сатана ще използва хора, ситуации, ще започне да ни контролира чрез страхове. Тоест, Сатана има вече готов план. Ти имаш ли? Не може Сатана да има план за нас преди ние да имаме за себе си? Не е редно аз да бъда по-слабо ангажиран с живота си, отколко Сатана е ангажиран с моя живот. Тук ли сте, хора? Няма логика в това. То, който иска да ми навреди, да мисли повече за мен, отколкото аз мисля за себе си. Ние взимаме решение днес. Никакви компромиси, няма да гледам на другите, как вършат нещата, какво правят. Не ми е работа да се сравнявам, да се състезавам, камо ли да давам мнение за хора, които Бог не ми е дал отговорност за тях. Гледам себе си. Моя живот е моя отговорност. Това е това, което ви споделих днес, е начало на управлението на живота. Това са първите неща, които са най-основополагащите, най-първите. И така, управляваме живота си и имаме всичко да се променим. Вярвате ли в това?
Да.
Амин. Нека да се молим. Господи, благославяме Те и вярваме, че днес е времето, днес е часа, не утре, не после, не след време, не някога, а днес, днес е времето, в което ние взимаме решение да застанем срещу ония неща, които ни отклоняват от това да владеем себе си. Ония неща, които ни пращат в друга посока, не в онази, която ти си определил за нас, ние да вървим в нея. Изправим срещу всичко, което ни пречи, спира, заблуждава, лъже. И всички тези неща ние ги отричаме и се борим срещу тях. Знаеме, че без битка няма как да настъпи промяна. Благодарим Ти за това, което се случва вътре в нас, че Словото Ти до ден днешен, това, което си направил. Моля Те от сега нататък да продължиш, че Словото си и да даваш по-твърда храна, защото ние имаме нужда да бъдем твърди и силни, имаме нужда от сила. Тази сила се придобива. Придобитата сила е тренирана сила. Искаме да се тренираме. Искаме да бъдем в Твоя духовен фитнес, да влеземе, да се движиме, да дигаме тежест, да ставаме по-силни. Защото битките, които са пред нас, изискват сила. Не бягство, сила. Благодарим Ти, Боже, за това, което си приготвил, че Словото си, което приготви днес и изпрати. Благодарим Ти за това, което до сега си изпращал послание и за това, което предстои да се изпратят като истини и принципи от небето. За всичко това Ти благодарим и се покланяме на Тебе. Обичаме Татко Небесен. Амин. Още веднъж поздравя Те, които ни... И... До нови срещи в Пловдив. Бъдете благословени.